Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Prvi je dan osmog mjeseca i još jedna subotnja emisija pred nama. U ovom terminu obično vas podsjećamo na neke zanimljive teme koje smo u sedmici na izmaku objavljivali u ovom programu, ali i o našim regionalnim emisijama. Ali prije svega je želja da zadovoljimo vašu potrebu za aktualnim informacijama. Vijesti pripremio Ivan Katović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U ugostiteljskom objektu The Club u ulici Maršala Tita u Sarajevu jutro se oko 4 sata i 30 minuta došlo do pucnjave u kojoj su povređene tri osobe. Teške tjelesne povrede opasne po život zadobili su Amer Husić iz Sarajeva, rođen 1977. godine, te Amer Hadži Omerović, rođen 1975. godine. Osoba sa inicijalima RA, rođena 1972. godine iz Bogošće, zadobila je lakše tjelesne povrede. Glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo, Dragan Mioković.
Policijski službenici na licu mjesta pronašli tri odbačena pištolja, a nakon da preduzetim mjerama i radnjama pronađeno je i četvrto oružje, također pištolj koji je bio iznesen i sakriven. Svi učesnici u tuči su identifikovani, slobode je mišljeno ukupno pet osoba, s tim da su i povrijeđena lica smještena u bolnici, pošli pod policijskim nadzorom. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom mi preduzimamo mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja uzroka ovoga događaja i mi ćemo o tome blagovremeno obavijestiti javnost.
Noćas je bilo pucnjave i u Trebinju. 30-godišnji Krstivoje Mijović ubijen je, a 36-godišnji Simeon Dučić je povrijeđen. Na njih je iz vatrenog oružja pucao 28-godišnji Borislav Tasovac koji je u bjekstvu. Do pucnjave je došlo oko 1 sat u trebinskoj diskoteci Sky i za sada nepoznatih razloga. Trebinska policija intenzivno traga za ubojicom. Udruženje umirovljenika vojnih osiguranika u federaciji ocijenilo je danas nezakonitom odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda Pio Mio da se takozvane beneficirane mirovine za srpanj smanjuju za 10%. Upravni odbor Federalnog zavoda Pio Mio nije imao pravo izvršiti diskriminaciju pojedinih kategorija, jer njihov zadatak je samo da podijeli pristigla sredstva svim umirovljenicima, a ne da pojedine kategorije oni izdvajaju, stavje udruženja. Na zgradi Narodnog univerziteta u Livnu ponovno su ispisani grafiti neprimjerenog i uvredljivog sadržaja. Riječ je o velikom slovu U. U čijoj se sredini nalaze križ i poruke Ante Gotovina heroj i nećemo zaboraviti Vukovar. Europske institucije odobrile su ukupno 250 milijuna eura Srbiji radi pomoći ekonomskom oporavku zemlje i nastavku započetih radova na infrastrukturnim dionicama. Riječ je o financiranju paneuropskog autoputa na koridoru 10 od Niša do Dimitrovgrada te podršci srbijanskom proračunu zbog svjetske ekonomske krize. U središtu Bjelovara koordinacija udruga proizvođača mlijeka Bjelovarsko-bilogorske županije danas je prolaznicima besplatno podijelila oko 1000 litara mlijeka. Ovom akcijom, kažu, žele upozoriti na teško stanje u sektoru proizvodnje mlijeka. Bivši danski premijer Anders Fogh Rasmussen preuzeo je danas funkciju generalnog tajnika NATO-a od Jabde Hopsefera. Sefer je otišao sa svog položaja poslije 5,5 godina. Novi generalni tajnik NATO će se od prvog dana suočiti sa mnogim otvorenim pitanjima, poput onih kojim putem ide alijansa i da li želi igrati ulogu svjetskog policajca. U Iranu je jutros počelo suđenje političarima reformistima uhićenim poslije spornih predsjedničkih izbora u lipnju. Oni su optuženi za podsticanje demonstracija protiv režima Mahmuda Ahmadinejada. Iranski mediji prenijeli su da su neki od uhićenih optuženi za podrivanje nacionalne sigurnosti, zašto bi mogli biti osuđeni i na smrt. Malezijska policija rastirala je danas suzavcem i palicama nekoliko tisuća demonstranata koji su se okupili na ulicama Kuala Lumpura, protestujući zbog novog zakona o sigurnosti. Demonstranti traže od političkih lidera da odbace zakon kojim se dozvoljava uhićenje svih koji se sumnjiče za podrivanje sigurnosti u zemlji. Italijanske zdravstvene vlasti odobrile su nakon dugotrajnog sastanka uporabu lijeka Mifepristona koji izaziva prekid trudnoće. Abortivna tableta može se dobiti samo u liječničkim ordinacijama ili bolnicama i može se upotrijebiti samo za prekid trudnoće do 7 tjedana. Ova odluka odmah je izazvala oštre proteste Vatikana. Bivša predsjednica Filipina Corazon Aquino umrla je danas poslije duge i teške bolesti, saopćila je njena obitelj. Akino je bolovala od raka debelog crijeva, koji joj je ustanovljen u ožujku prošle godine. U Goraždu danas počinje 12. internacionalni festival prijateljstva, na kojem će učestovati više od 1500 predstavnika 20 zemalja sa 4 kontinenta. Cilj festivala je promicanje i afirmiranje kulture, umjetnosti, pjesme i zabave, te zbližavanje različitih kulturoloških, tradicijskih i civilizacijskih svjetonazora među zemljama u cijelom svijetu. Danas počinje Premier liga Bosne i Hercegovine. Derbi utakmica igra se u Zenici, gdje se sastaju domaći Čelik i Sarajevski Željezničar. Titulu prvaka brani Mostarski Zrinski, novi premier ligaši su Olimpik iz Sarajeva i Rudar iz Prijedora. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar. U višim područjima moguće je pojačan razvoj dnevne na oblake. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 29 do 37 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad ćemo se vratiti u sedmicu iza nas i podsjetiti vas na neke događaje i procese koji će se ili pamtiti ili još dugo ostati aktuelni kod nas i u najbližem komšiluku.
Događaji sedmice.
Na domaćem planu jamačno najviše pažnje, nedoumica i pitanja izazvala je činjenica da se Karae Kamel bin Ali, kratko i jasno Abu Hamza, nije vratio na odsluženje kazne, drugim riječima da je pobjegao iz zeničke kaznionice. Zvaničnici, računajući one zatvorske i one iz nadležnih organa, za sad mogu reći samo toliko da je zatvorenik bio na zasluženom odmoru i da je sve bilo po propisu. A da li je baš sve tako, provjeravala je naša Dženana Halimović.
Radi se o osobi koja je proglašena prijetnjom po sigurnost Bosne i Hercegovine od strane policijskih i obavještajnih agencija u Bosni i Hercegovini. Naime, Abu Hamza, kako se vjeruje, ima veze s terorističkim organizacijama, a tokom rata bio je pripadnik jedinice El Mujahedin. Prije ove izdržavao je 7-godišnju zatvorsku kaznu zbog ubistva još uvijek nepoznate osobe afroazijskog porijekla. Esad Hećimović, novinar i autor knjige Garibi Mujahedini u Bosni i Hercegovini, napominje kako je Tunižanin bježao i ranije, te da je bio dio radikalne islamske grupe u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o osobi koja je već dugo pod istragama više evropskih policija. U Bosni i Hercegovini je bio osuđen samo za jedno ubistvo, još 1997. godine. Tada je Abu Hamza Tunižanin pobjegao iz Zenice i uhapšen je u Njemačkoj i potom izručen u Bosni i Hercegovini tek u septembru 2000. godine. Ponovo se pojavio u javnosti u toku 2006. godine, kada je bio u pratnji Jusufa Barića sve do njegove smrti.
Kako se opasna osoba kojoj je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u martu 2008. godine oduzelo bosansko-hercegovačko državljanstvo i kojeg se sumnjičilo za terorističke aktivnosti u Bosni i Hercegovini i Italiji našlo na korištenju godišnjih odmora, tek se istražuje. Miralem Duranović iz Ministarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine kaže:
u dosjeu ne postoji akt da je osuđena osoba na listi za ugrožavanje nacionalne sigurnosti BiH. Isto ima jedan akt gdje se navodi da je osuđenom ukinuto državljanstvo i da se eventualno po odobravanju vanzavodskih pogodnosti obavijesti nadležne policijske organe o korištenju istih, što je učinjeno.
Profesor sa odsjeka za sigurnost na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović napominje kako bi bilo čudno da se osoba Abu Hamzinog profila vratila u zatvor.
Bilo bi normalno da jedan kriminalac koji ima takav policijski dosije, kada izađe na godišnji odmor, bude pod nekom vrstom policijske ili sigurnosne prismotre. Pogotovo u okolnostima kada se ova zemlja i neke pojave koje se u njoj događaju često, isto tako još češće bez razloga, vezuju sa međunarodnim terorizmom i kada se Bosna i Hercegovina gotovo po automatizmu svrstava u neke zemlje koje navodno predstavljaju terorističku opasnost.
Karae Kamel bin Ali dovodio se u vezu s eksplozijom autobombe u Mostaru i ubistvom bivšeg zamjenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Joze Leutara, te pripreme terorističkih aktivnosti u drugim zemljama, ali nikad nije optužen za ovaj ova djela u Bosni i Hercegovini. Također, Italija je tražila njegovo izručenje zbog pripreme atentata na papu Ivana Pavla II, što je Bosna i Hercegovina odbila učiniti. Federalna uprava policije, kako je potvrđeno ranije, je obavijestila zajednički zatvor da se Abu Hamza sprema za bijeg i počinjenje novog krivičnog djela. Duranović kaže kako je obavijest stigla kasno.
To je pretpostavka, da li će se izvršiti, neće, mi to ne možemo sa sigurnošću znati, vidjet ćemo u narednom periodu šta će se biti. Ta saznanja smo dobili na dan 27.7. kad je već osuđena osoba zloupotrijebila vanzavodsku pogodnost.
Nakon izdržavanja kazne u zatvoru u Zenici, Abu Hamzi je slijedila deportacija za Tunis, gdje ga je čekala zatvorska kazna od 12 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo o jednoj temi koja nas sve dugo žulja i koja će to još dugo raditi. U pitanju je kvalitet roba koje kupujemo, najčešće za male pare na buvljacima, po diskontima i jeftinim marketima. Bosna i Hercegovina, naime, jedina je zemlja u regionu u kojoj ne postoji zakonska regulativa u vezi sa kontrolom odjeće i obuće, pa se, dok ne osjetimo na vlastitoj koži, ne zna da li je roba opasna po zdravlje. Istraživao Milorad Milojević.
U udruženju potrošača BiH kažu da su kupci ozbiljno ugroženi, naročito oni koji odjeću i obuću kupuju na buvljacima, gdje je roba i sumnjivog porijekla i sastava. Nije rijetko da se na jednom artiklu nađu i dvije deklaracije sa potpuno drugačijim podacima o sastavu materijala, a situacija je posebno opasna kada je u pitanju roba koja dugo putuje pa se prska raznim hemikalijama koje sprječavaju propadanje, navodi sekretar udruženja BiH potrošača Mensud Lakota.
Imamo jedan problem posebno sa uvozom iz zemalja, iz azijskih zemalja, jer taj je sistem uvoza kontinerski. Tu imamo hiljade i hiljade predmeta koji se uvoze i koji praktično ne prolaze, nekako da tako kažem, dobru kontrolu, nego samo se onako organoleptički to pregleda i pušta se u promet na tržište. Između tih proizvoda svakako imamo da se pokaže da su neispravni, posebno kad su pitanju dječja garderoba, jer ne treba zaboraviti da djeca su uvijek osjetljiva, posebno na odjevne i obuvne predmete.
Lakota upozorava da je rizik posebno izražen kod predmeta koji se proizvode novim, još neispitanim tehnologijama i u čijem sastavu se nalazi veliki procenat umjetnih materijala i boja. I građani kažu da su svjesni da rizik postoji kada kupuju odjevnu robu.
I mislim da treba paziti ako nešto kupi, tamo oprati.
Pa svaki riješ kad je će to biti, da nije štetno.
U principu zaista biste morali jako biti informisani da biste se zaštitili od te škart ili loše robe.
Sigurno da postoji i može da utiče na zdravlje. Sad ko će nam dati te garancije u ovom haosu koji vlada, to pa nema.
Zakonom o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, a niti bilo kojim drugim zakonom, nije propisana obavezna kontrola zdravstvene ispravnosti odjeće i obuće. Jedino je regulisano da svaki proizvod mora imati jasno istaknutu deklaraciju, kaže glavni zdravstveni i sanitarni inspektor u Republici Srpskoj, Desimir Miljić.
To su podaci o sastavu, o porijeklu robe i tako dalje. Međutim, to nije nikakva garancija za zdravstvenu ispravnost. Jer mi nemamo propis, znači šta ne smije da se nalazi u određenoj garderobi ili u obući. Tu je problem. Tako da ako bi dostavili uzorke u laboratoriju, laboratorija bi imala problema da se snađe šta da istražuje i na osnovu kojeg propisa da konstatuje da to nije dozvoljeno. Također imamo problem i sa laboratorijskim kapacitetima koji ne mogu da ispitaju sve štetne materije koje mogu da se nađu u obući i odjeći.
Mensud Lakota mišljenja je da vlasti pod hitno moraju formirati državno tijelo koje bi se prema direktivama iz Europske unije o kontroli odjevnih, obuvnih i predmeta opšte upotrebe bavilo zaštitom zdravlja građana od opasnih supstanci i koje bi spriječilo da se na BiH tržištu prodaje sve i svašta.
Da su recimo igračke djece koje su bile porijeklom iz Kine imale toksične materije u sebi i da su povučene tek onda sarafa. To samo za sebe govori da je bio loš kvalitet, odnosno nadzor kvaliteta nad uvozom.
Za sada nema nikakvih zvaničnih podataka o tome da li i koliko ima osoba čije je zdravlje ugroženo zbog opasnog hemijskog sastava nekog odjevnog ili obuvnog predmeta. Pred savjetom ministara Bosne i Hercegovine ovih dana upućen je prijedlog odluke o zabrani određenih materija u obući nakon što je ta odluka donesena unutar Europske unije. No mimo toga nije poznato da se vode bilo kakve aktivnosti da se konačno reguliše ta oblast. Zdravstveni inspektori tako poručuju da građanima jedino preostaje da izbjegavaju kupovinu kod neprovjerenih trgovaca i da se jave ljekaru ukoliko se pojavi zdravstveni problem.
Nema sumnje da se i u našem regionu, kao ostalom u čitavom svijetu, osjećaju posljedice ekonomske krize. Prijećemo do Zagreba i činjenice da se u tamošnjem saboru danima prepiru pozicija i opozicija u vezi sa aktivnostima koje vlada namjerava provesti i da bi se spriječile posljedice. Naša Ankica Barbir Mladinović napravila je temu o tome kako će vladine neselektivne mjere za oporezivanje prihoda još više produbiti jaz između bogatih i siromašnih.
Dok u Hrvatskom saboru traje maratonska rasprava o vladinom prijedlogu kriznog poreza kojim se namjeravaju oporezivati sve plaće i mirovine, građani na ulicama su toliko ogorčeni da cijelu situaciju rijetko tko uopće pristaje komentirati.
Pa doslovno, ja sam osobno zanjemila ono kad sam sve to čula. Mislim, ono, nema šta komentirati. Ono.
Ne bi ništa govorila, zato jer mi je zlo kad čujemo svemu tome.
Joj, nemojte mi za njih, molim vas.
Znate šta, gadi mi se sve.
Sirotina je Bogu teška.
Uzimanje 2% od plaća i mirovina iznad 3000 kuna i 4% iznad 6000 u najvećoj opozicijskoj stranci nazivaju skandaloznim i tužnim porezom. SDP-ovac Davorko Vidović.
Pa smo mi svjesni toga da mi uzimamo 3 milijarde kuna iz džepova ljudi u idućoj godini.
I analitičari predviđaju da će se najnovijim kriznim nametom kojeg saborska oporba i dalje naziva najgorim haračom jaz između bogatih i siromašnih u Hrvatskoj još više povećati. Neovisni ekonomski analitičar Žarko Primorac.
Dešava se to raslojavanje, jedan sloj mali, sloj bogati se odvaja od općeg prosjeka standarda života.
I to nije neobična stvar, iako je kod nas bogatstvo nastalo nekim drugim osnovama, ne na radu ti ljudi. Zbog toga bi i bio razlog da se takva vrsta više oporezuje.
Mnogi u analizama koje slijede zaključuju kako je u Hrvatskoj teško oporezovati imovinu jer je katastarski sustav nesređen, ne postoji prava evidencija itd. Na što ogorčeni građani imaju naravno svoj komentar.
Ne znate šta posjeduje, ništa, sirotinja, za siromaka sve znaju kaj posjeduje. Imam star auto 10 godina, čer voza, pa plaćam isto koji onaj kaj ima BMW od 500 milijuna kuna.
Nitko, kažu, nema ništa protiv bogatih koji su to postali svojim radom, ali u Hrvatskoj se raslojavanje dogodilo na lopovluku i pljački, a sad ih se ne može ni oporezovati. SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.
Jedina razlika između grčke tragedije i hrvatske tragedije je ta što se grčka tragedija temelji na mitu, a hrvatska na korupciji.
Psihologinja Mirjana Krizmanić ne odbazuje mogućnost da se revolt građana zbog još većeg siromašenja i ovaj put pokuša ublažiti manipuliranjem nacionalnim osjećajima.
Ova država ne štiti građane ni od lopovluka, ni od pljačke, ni od lažnih liječnika, a najmanje od lopova. Pa znate što se ja bojim? Evo, ja sam pročitala kako je Thompson izjavio, sad će on opet vužgi ga blaž, sad će on pozdravljati za dom spremni, nisu antifašisti stvorili ovu zemlju, neće si on više to dozvoliti. Netko je njemu dao mig da on to može. On si odjedanput dozvoljava da kreće s tim. Mene to plaši.
U Crnoj Gori su predstavnici nevladinih organizacija organizovali patrole koje pronalaze kako se bahata vlast unatoč krizi i dalje ponaša bahato, rastrošno, bogataški. O tuđem trošku, naravno. Rubrika Petra Komnenića.
Crnogorski mediji su objavili fotografije i registarske oznake službenih automobila koje su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava ponovo zatekli parkirane na plažama u okolini Budve tokom vikenda. Ova nevladina organizacija već je u više navrata alarmirala javnost i upozorila nadležne državne organe da se službeni automobili koriste van radnog vremena za užitak nesavjesnih službenika i za shopping i da se na taj način u jeku recesije rasipa novac poreskih obveznika. Izvršni direktor inicijative Mladih Boris Raonić.
Aktivisti inicijative Mladih ljudska prava su odlučili da budu uporni kada je u pitanju akcije. To je jedan od vidova koji su oni notifikovali, ali koji je možda i najvidljiviji i najbolniji za njih, to je zloupotreba službenih automobila.
Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže da je zgrožen ponašanjem pojedinih državnih službenika, posebno sada, u ovom vremenu i u ovoj situaciji.
Jer evo najavljuju nam i uskraćivanje plate, to po regresa, a elita koja radi za dobro građana, uživa u blagodetima onim koji su ostvarili 10 godina i tako da to je nešto što stvarno izaziva ogorčenje, jer evo, bar kod onih koji sagledavaju realnost i stvarnost, nažalost, najveći građana Crne Gore to odobrava i za njih je to sasvim normalno.
Da javno žmuri pred ovim problemom, baš kao i nadležni, vjeruje i Boris Raonić.
Ono što je ključni problem je da nadležni ovo smatraju kao nekom vrstom nagrade, znači to je svjesna korupcija koju svi zajedno ulaze i očigledno žele da riješe ovaj problem. A druga stvar je što građani sami ne prepoznaju ovaj problem.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da bi bez obzira na finansijsku situaciju službena vozila trebalo koristiti isključivo u službene svrhe, te da svaka njihova upotreba mimo toga nije primjerena.
A i podliježe sankcijama između ostalog saobraćajne policije koja kontroliše putne naloge koji se moraju posjedovati u svrhu upotrebe službenog automobila. Svaka organizacija, institucija, privredni subjekt i slično imaju pravilnike upotrebe službenih vozila ukoliko ih posjeduju i da njihovu potpunu primjenu treba praktikovati. Svakako da je ovo na što ukazuje nevladna organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava određena pomoć, barem u dijelu ukazivanja na postojanje mogućih zloupotreba u dijelu korištenja službenih vozila, a da je na onima kojima ta vozila pripadaju izvrše sve dalje provjere o tome da li se stvarno radi o zloupotrebi i naravno ukoliko se utvrdi zloupotreba to i sankcionišu.
Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije kaže da ga zloupotreba državnih resursa kao starog opozicionara nimalo ne čudi.
Sve je narod svjestan, ali je i svjestan da se ništa ne može promijeniti. U rukama ove vlasti je i nož, i pogača, i batina. Ista politička garnitura koja je prije 20 godina zagovarala komunizam, danas sprovodi kapitalizam, a to može samo kroz kriminalizam. I to je najkraća definicija svega ovoga što se dešava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Sarajevu, ali sa jednom pričom koja ima mnogo širi značaj nego li ova sredina. Mladi ljudi, njih oko 200 iz čitavog svijeta, sjatili se neki dan ovdje da se takmiče u vještini argumentovanog govorenja i nadgovaranja. Svojevrsno svjetsko prvenstvo donosi ogromnu korist svima, bez obzira na raspodjelu pobjedničkih priznanja. O tome je rubriku pravio Ivan Katavić.
Srednjoškolci su se takmičili u debatama u dvije teme, a to su klimatske promjene i maloljetnička delikvencija. Špela Kune je iz Slovenije i peti put sudjeluje na ovom takmičenju.
Vrlo sam većini cool da se može da razgovara, ne znam, ljudi iz Koreje, iz Americe, iz Bosne, iz Slovenije. I onda pričaju drug sa drugim i može da komunicira ovdje. Tako, bilo mi je super ovaj... Organizacija bila je super, Jahorina se mi vrlo, vrlo sviđa.
U finale takmičenja plasirali su se timovi iz Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje. Jesse Thompson je iz Njujorka i vođa je tima Sjedinjenih Američkih Država.
Veoma sam zadovoljan s organizacijom. Ovo je moje treće učešće na forumu mladih. Osoblje ovogodišnjeg foruma bilo je izuzetno uljudno. Takmičenja su uvijek krenula na vrijeme, ali i još bitnije je da su nas ugostiteljski objekti ugostili na najbolji mogući način.
Predstavnici Bosne i Hercegovine došli su do osmine finala u kojem su izgubili od predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. Ena Mesihović, vođa tima Bosne i Hercegovine, kaže da se za takmičenje pripremala pola godine.
Debata mi znači mnogo u životu, njom se bavim otprilike neke dvije godine. To je jedno divno iskustvo, upoznajemo nove ljude, nove tradicije, učimo nove stvari za koje ne bismo imali priliku da ih naučimo nekad u nekoj drugoj prilici. Debata je nešto super i predložila bi svima da se bave, jer debata je način da se ljudi zbliže.
Justin Mihalescu dolazi iz Rumunije. Budući da je trener, za njega su finalisti zasluženo došli do finala.
Mislim da je to bila jedna zanimljiva debata jer su se ljudi dobro informirali o pitanju globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Ideja ove debate obezbjeđuje dobru osnovu za države da formiraju jedan politički stav.
Svjetsko debatno prvenstvo održava se od 1995. godine. Dugo se pregovaralo da se ovo prestižno takmičenje održi u Sarajevu, kaže Sanja Vlajsaljević, organizatorica takmičenja.
Pa mi smo godinama nastojali da promoviramo našu zemlju i da apliciramo za organiziranje svjetskog takmičenja. Nažalost, godinama nismo imali povjerenje Svjetske obrazovne asocijacije zato što smo zemlja visokog rizika. Međutim, prošle godine konačno smo uspjeli uvjeriti svijet da mi to možemo i da želimo da pokažemo svijetu da Bosna i Hercegovina osim po ratu može biti poznata još po nečemu, u ovom slučaju po debati.
Dva su razloga zašto je Sarajevo ove godine godine izabrano da bude domaćin takmičenja. Ističe Marcin Zaleski, izvršni direktor Svjetske debatne organizacije.
Ono što je za nas važno jeste da pokažemo mladima iz različitih zemalja da postoje dva aspekta u Sarajevu. Prvi je jasan tragični aspekt rata u Sarajevu, a drugi je mnogo optimističniji, a to je mir, tolerancija i diskusija, koji su učinili da grad procvjeta.
U Sarajevu je održano 14. po redu svjetsko debatno prvenstvo. Iduće godine prvenstvo će se održati u Nizozemskoj.
Sad ćemo ponovo u komšiluk, ali sa jednom nešto malo drugačijom pričom. Zapravo radi se o najvećem folk festivalu u ovom dijelu svijeta, festivalu trubača na Guči. Ponosni domaćini kažu kako se radi o trećem po veličini narodnom zborovanju odmah poslije brazilskog karnevala i Oktoberfesta i kako će okupiti više od pola miliona ljudi. Ali pitanje da li je piknik Dragačevaca baš pravi recept za promociju srbijanskog nacionalnog identiteta postavlja se sve češće i sve širih krugova. Rubriku o tome pravio je Želimir Bojović iz Beogradskog biroa.
Ovo je atmosfera sa prošlogodišnjeg sabora trubača u Guči. Rano jutro nekoliko pijanih gostiju koji pokušavaju da igraju i preumorni lokalni orkestar koji neprekidno svira. Organizatori su najavili da će ove godine sabor posjetiti oko pola miliona ljudi, od kojih će više od 30.000 biti stranci. Slobodan Jolović, predsjednik opštine Lučeni, ovu više vašarsku, a mnogo manje festivalsku atmosferu, opisao je kao treći najveći etno festival u svetu odmah iza karnevala u Riju i minhenskog Oktoberfesta.
I ovogodišnji 49. Dragačevski sabor trubača u Guči održavamo pod pokroviteljstvom vlade Republike Srbije. Sabor će otvoriti ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić. Nekada je ovaj sabor sa 4 orkestra i 2.500 gostiju počeo. Danas preko 500.000 domaćih i stranih gostiju je izrastao u najveću manifestaciju trube u svetu, dakle u pravi srpski brend.
Sa druge strane, Milena Dragičević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da sabor u Guči kao jedna letnja manifestacija dobije tako privilegovani državni značaj.
To je u stvari sve poprilično zaludno, nesuštinski. Dakle, pitanje Guče je pitanje samo jedne letnje manifestacije, a to se prosto pretvorilo u neku vrstu nacionalne identifikacije. I to jeste tužno kada se pogleda da mi ne možemo da gradimo svoju politiku reprezentacije nacionalnog identiteta kroz savremene forme. Ta manifestacija čak nije pokrenula interes za trubu lokalno. Nije doprinula razvoju muzičke kulture.
Gordan Paunović, nekadašnji muzički urednik na radiju B92, kaže za Radio Slobodna Evropa da sabor u Guči ima svojih kvaliteta i naglašeni identitet preko koga se prepoznaje, ali da nije zaočekivati da se takav jedan festival stavlja u rang događaja od posebnog kulturnog značaja.
Guča se negde nadovezala na jednu tradiciju koja postoji u Srbiji, to je tradicija tih nekih letnjih vašara u tom nekom proširenom izdanju na koje je prilepljeno to takmičenje duvačkih orkestara koji su umeđu vremenu prosto prepoznati kao nekakva kulturna vrednost ove sredine ovde, muzička vrednost naravno, i dobili na težini i na međunarodnom planu. Tako da je sve to napravilo, taj jedan galimatijas od Guče. Prosto ona ima nekakav format koji klizi ka festivalskom upravo zato što postoji taj nekakav takmičarski deo i postoji ta neka revija tih orkestara i tako dalje, a to je prosto jedan događaj gde ljudi dođu na nekoliko dana da jedu, šta znam, kuvani kupus i pečenje i da se provedu onako kako se verovatno neće provesti u ostalih 360 i nekoliko dana godine i prosto to je to.
Organizatori sabora u Guči najavili su za sljedeću godinu i takmičenje za prvu trubu sveta. I te godine, kako istakao Slobodan Jolović, uprkos neverici mnogih, tu malu varošicu posjetit će neka od najznačajnijih političkih imena danas.
Uputili smo poziv i predsjedniku Amerike i predsjedniku Rusije, predsjedniku ruske vlade. Ma koliko vama to zvučalo na ovaj ili onaj način, već imamo najavu i naznaku da jedan od ove trojice zvaničnika će biti iduće godine u Guči. Vi se smijte. Thank you.
Tako je to završena prva augustovska emisija za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj smo vas podsjetili na neke rubrike koje su objavljivane u sedmici iza nas. Pozdravljaju vas Enes Srnjičić, Ivan Katavić i Budo Vukobrat.